Šis uzdevums bija vispirms jau paredzēt esošajā slimnīcā pārbūvi un arī izstrādāt projektu jaunbūvē un būtībā šīs abas ēkas savienot. Un ņemot vērā salīdzinoši sarežģīto situāciju, kur praktiski ir esoša ēka, ir esošā pilsētas vide, ir esošie koku stādījumi, uzdevums gan funkcionāli, gan pilsētbūvnieciski, gan arī arhitektoniskā veidola ziņā bija ļoti sarežģīts. Puse, varbūt drusku vairāk kā puse, tikuši galā ir ļoti labi ar šo funkcionālo risinājumu. Pārējiem varbūt tas nav tik labi izdevies, ja, bet tāda situācija mēdz konkursos būt gandrīz vienmēr.